Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, ob začetku današnje oddaje Graditelji slovenskega doma. Tokratno oddajo bomo posvetili spominu na zgodovinarja Josipa Valentina Grudna, ki je pomemben predvsem kot avtor zgodovine slovenskega naroda. Več o njegovem življenju in delu pa v nadaljevanju, zato prijazno vabljeni k poslušanju.
Josip Gruden se je rodil 14. februarja 1869 v Ljubljani in ker je bil rojen na dan svetega Valentina, so k Josipu dodali še ime tega svetnika. Njegov oče Andrej je bil čevljar doma iz Idrije. Morda se je družina po Josipovem rojstvu vrnila v Idrijo, kajti tam je Josip hodil v ljudsko šolo. Gimnazijo pa je obiskoval v Ljubljani. Bil je dober učenec, izredno pa mu je bila pri srcu zgodovina, kar potrjujejo skoraj same odlične ocene iz tega predmeta. Po maturi leta 1888 je vstopil v ljubljansko bogoslovje in bil 23. julija 1893 posvečen v duhovnika. Kot kaplan je služboval najprej na Bledu, zatem na Igu, pa spet na Bledu, v Mošnjah in na Brezjah ter v Šmartinu pri Kranju. Na vseh teh službenih mestih je pridno študiral in leta 1897 dosegel na univerzi v Gradcu doktorat iz bogoslovja. Nekaj časa je bil prefekt, nato pa ravnatelj dijaškega zavoda Alojzije Višče v Ljubljani. V letih 1904 do 1911 je bil profesor za zgodovino in cerkveno pravo v ljubljanskem bogoslovju. Nato je postal stolni kanonik, škofijski nadzornik za verouk na srednjih šolah. Vodil je tudi mnoge druge škofijske ustanove. Leta 1917 pa mu je težka bolezen vzela zmožnost za vsako delo.
Seznam spisov zgodovinarja Josipa Grudna je izredno dolg. Že na začetku je razložil svoje nazore v zgodovini kot znanosti. Glavni dejavniki v zgodovini so mu Bog, narava in človek. V zgodovini časov po Kristusu vidi svetim Avguštinom središče zgodovine v delovanju cerkve. Josip Gruden se je najprej poglobil v filozofijo zgodovine, potem je šel na delo kot profesor in pisatelj zgodovine. Zato so njegove razprave, študije in zgodovinske knjige temeljite in so zelo vplivale na slovenske izobražence, pa tudi na preprosto ljudstvo. Temu je spregovoril predvsem svojo zgodovino slovenskega naroda, ki jo je napisal po naročilu Mohorjeve družbe, najstarejšem slovenske knjižne založbe.
To Grudnovo življenjsko delo je izšlo v 6 zvezkih, skupaj 1088 strani, v letih 1910 do 1916. Tedaj je Mohorjeva družba štela okoli 90 tisoč članov, zato je Grudnova poljudna zgodovina prišla v skoraj vsako hišo na Slovenskem. Zgodovina je izhajala v snopičih. V prvem je pisatelj bralcem razložil svoj načrt. V obliki zgodovinskih slik in povesti hočemo opisati značilne dogodke in osebe iz naše preteklosti, pri tem pa upoštevati prav tako politično, kakor tudi kulturno in cerkveno zgodovino. Vso zgodovinsko snov nameravam prilično obdelati v 5 zvezkih. Prvi opisuje približno prvo polovico srednjega veka, od 6. do 12. stoletja. Drugi bo slikal osebe in razmere, kakršne so bile proti koncu srednjega veka. Tretji bo obdeloval dobo luteranstva in katoliške reformacije. Četrti 17. in 18. stoletje, 5. najnovejši čas. Svojega načrta zaradi bolezni ni mogel uresničiti. Kasneje ga je po njegovih zamislih dokončal zgodovinar dr. Josip Mal.
Grudnovo zgodovino slovenskega naroda so bralci hvaležno sprejeli. Ako kedaj katero knjigo pozdravlja slovenski narod le to z največjim veseljem. Slovenec bo po tej knjigi šele spoznal svojo zgodovino in se bo zavedal pomena slovenske narodnosti. Iz takih spisov se bodo ljudje učili spoznavati, da imamo i mi svojo zgodovino in da se nam doslej ni povedalo, kako je ta zgodovina slavna. Josip Grudan je znal to ljudem povedati preprosto in vsem razumljivo. Priznani slovenski zgodovinar Bogo Grafenauer je o njem zapisal. Josip Grudan je bil zgodovinar samouk, kot so bili vsi naši zgodovinari do srede 19. stoletja. Gotovo je imel velik dar in veliko pridnost za to delo, ki ga je opravljal ob različnih duhovniških zaposlitvah, saj se tudi pouk cerkvene zgodovine in cerkvenega prava v bogoslovju, ki ga je opravljal 8 let, ni posebej skladal s posebnim področjem zgodovine Slovencev. O njegovi zgodovini slovenskega naroda Grafenauer piše, da prikazuje skoraj izključno politično, kakor tudi kulturno in cerkveno zgodovino, medtem ko gospodarski razvoj močno zanemarja. Vendar je delo zaradi zbranega gradiva pomembno za vprašanje, ki jih je posebej obdelal. Poglavitni pomen njegovega dela je odkritje vrste novih virov za obdobje reformacije. V svoji knjigi Cerkvene razmere med Slovenci v 15. stoletju in ustanovitev Ljubljanske škofije je objavil mnogo dotlej neznanih virov in zavrnil marsikatero zmoto. Ko je raziskoval vprašanje slovanskega bogoslužja pri nas, je šel iskat v furlanske arhive, v Benetke in nazadnje v vatikanske arhive, kjer je v enem tednu zbral ogromno gradiva, ki ga je potem s pridom uporabljal.
Ko se je Josip Gruden po 7 letih, v njih je dosegel doktorat bogoslovja, pa začel tudi z bogoslovju bližjim pisanjem, vnovič vrnil k zgodovini, se je vendar v nekem bistvenem pogledu razlikoval od običajnih samoukov. Ni se posvečal predvsem krajevni zgodovini, posvetni ali cerkveni, marveč nekaj širokim zgodovinskim vprašanjem, ki pa niso bila redko zvezana tudi s tedanjimi kulturnimi ali celo versko-kulturnimi spori pri Slovencih. Najbrž je, tudi zaradi Grudnove poti v konkretno zgodovinsko raziskovanje, pomembno, da je ta povratek začel z vprašanjem filozofije zgodovine v zatedanji katoliški obzornik značilnem apologetskem duhu. V teoriji zgodovine stoji odločno pri pragmatičnem, stvarnem in stvarmi poučnem zgodovinopisju, ki ga opravičeno omejuje s subjektivnostjo zgodovinarjevega spoznanja. Vendar razume to le kot vprašanje objektivnosti in nepristranosti. Danes pa vemo, da je temeljno vprašanje že subjektivnost samega spoznanja in ne šele način presoje spoznanega. Po vrsti je zavračal različne idealistične, naturalistične, pozitivistične in materialistične razlage zgodovine, povezane z različnimi imeni od 18. stoletja naprej. In ustrajal pri predznanstveni teoriji svetega Avguština o zgodovini, ki je bila le del književnosti. Odkar je zgodovina začela postajati znanost, pa more biti ta teorija uporabna le za presojo rezultatov zgodovinskega dogajanja, ugotovljenih po zgodovinski vedi, z teološko-moralnega ali nasploh človeškega stališča. Piše Bogo Grafenauer.
Grafenauer jedro Grudnovih stališč ponazarja z nekaj primeri. Gruden sicer priznava določen vpliv geografskega položaja, hkrati pa ga omejuje s teorijo o različnem značaju narodov, ki ga tudi priroda ne more spremeniti. Zgodovinar naj bi se oziral predvsem na duševni razvoj in manj opisoval ekonomske razmere, saj se mu tudi boj med posameznimi družbenimi sloji ne zdi posebno pomembna sestavina zgodovine. Vsak dogodek je v prvi vrsti učinek svobodne volje človekove, delo velikih mož, ki pa tudi sami izražajo za svoje uspehe hvaležnost le na ključju. O vsem pač odloča usoda, po krščanskom božja previdnost, ki skrbi za vse stvari. Ob takem pojmovanju bi se zgodovina omejevala le na ugotavljanje dejstev in se odrekla razmišljanju o njih in značaju znanosti. Ta značaj je zvezan le z iskanjem konkretnih posplošitev posameznih zgodovinskih dejstev ali njihovih vrst, presoje njihovega pomena, njihove vzročnosti. Prav nič ni čudno, da so se Grudnu poznaje ta naziranja sprevrgla, piše Grafenauer.
Najprej je nastala njegova knjiga Cerkvene razmere med Slovenci v 15. stoletju in še vrsta drugih, leta 1916 tudi posebna o slovenskih županih v preteklosti. Pa vrsta razprav o reformaciji v različnih samostanih in krajih, o protireformaciji in še o janzenizmu pri Slovencih v dobi Jožefa II. S tem se ni pokazal le kot eden izmed najboljših poznavalcev obdobja reformacije in katoliške reforme med slovenskimi znanstveniki svojega časa. Čeprav je iskal predvsem gradivo za svetlejšo podobo 15. stoletja ter za splošno tezo, da je reformacija na Slovenskem zajela kmeta samo toliko, kolikor so ga k temu prisilili graščaki, poznejše raziskovanje je to tezo nedvoumno zavrnilo kot neutemeljeno. Je ob širjenju znanja in virov prišel do večje objektivnosti.
Ko se ob tem razvoju Josipa Grudna do časa, v katerem si je naložil težko breme pisanja velike mohorjanske zgodovine slovenskega naroda, sprašujemo po njegovem tedanjem mestu med slovenskimi zgodovinarji, ki bi prihajali v poštev za takšno nalogo, odgovor ne more biti povsem enovit. Glede poljudnega jezika in glede idejnih potreb, ki so se v tedanjem svetu vendarle tudi povezovale pri družbi svetega Mohorja z vprašanjem zgodovine, je bil Josip Grudan gotovo najbolj primeren kandidat za to delo. Pa ne le to. Družba je želela imeti očitno, to se vidi po Grudnovem uvodu v prvi zvezek, avtorja za vso zgodovino Slovencev. Tako pridevek slovenski zgodovinar, ki se je včasih prejemal Grudna po začetku izhajanja njegove zgodovine, stališča te celote vendarle ni bil posem neopravičen ali nezaslužen. Josip Grudan je srečno dokončal delo štirimi obdobji, v katero je razdelil zgodovino Slovencev v predgovoru v prvi zvezek. Zgodnji srednji vek do 12. stoletja, pozni srednji vek do začetka 16. stoletja, Novi vek, razdeljen v prvi del luteranstvo in katoliška reformacija in drugi del v 17. in 18. stoletje oziroma poznaje z imenom doba državnega absolutizma in centralizacije. Nenačeta je ostala knjiga, ki bi obravnavala peti, najnovejši čas od francoske revolucije do sodobnosti. Od leta 1917 naprej je bolezen pretrgala Grudnovo delo in umrl je že v 54. letu na praznik vseh svetih leta 1922. Tako je nedokončana Mohorjeva zgodovina slovenskega naroda od izida 6. zvezka 12 let čakala na nadaljevanje. Šele leta 1928 je šel 7. zvezek zgodovine, prvi del s skupnim naslovom Najnovejša doba, ki ga je napisal zgodovinar Josip Mal.
Zdaj pa prisluhnimo, kaj je o slovenskih županih leta 1916 zapisal Josip Gruden. Županska oblast je že od nekdaj med Slovenci najbolj poljudna in ugledna. Kolikor so imeli naši predniki raznovrstnih oblastnikov tekom stoletij, o katerih pričajo še ohranjene listine in ki se jih hočemo pozneje spominjati, so se vendar župani najbolj med ljudstvom udomačili. Po pravici poudarja na Šlinhart, da pri nobenem slovanskem narodu nista ime in veljava županova ostali tako stalni, kakor pri Slovencih. Z malimi izpremembami ju nahajamo po vsem onem ozemlju, ki je bilo nekdaj od Slovencev naseljeno, tako na zgornjem Štajerskem okoli Gosa, Gradca, Ehrenhausna, Lipnice, na zgornjem Koroškem, kjer se omenjajo Supan, Supanhaus, Suploid, in med kranskimi Kočevarji. Kočevarski urbari iz leta 1574 jih navaja po vseh vaseh, omenja tudi zemljišča, župnice, od katerih imajo užitek, dokler opravljajo župansko službo, župnica, zupgrintl, in druge dohodke, ki jih dobivajo, zupgerechtigkeit. Iz slovenskega župana je nastal tudi madžarski ispan, ki pomeni načelnika večjega okraja komitata. Iz slovenskih županij se sicer ni razvila enotna in trajna država, kakor pri Hrvatih, kjer so bile stare župe osnovni deli hrvatske države. Župani njeno prvotno plemstvo in sam knez ali kralj kot veliki župan le prvi med vrstniki. Tudi ne moremo pokazati toliko žup, kakor Čehi, kjer jih je Dudik okoli leta 1200 naštel 19 le na Moravskem, ki pa iza 13. stoletja vedno bolj ginejo. Pri nas županska oblast sicer ne kaže toliko vnanjega sijaja, tudi so se tekom stoletij zgodile z njo raznotere spremembe, zato se je pa tem dalje ohranila in zapustila svoje sledove v vsem našem socialnem življenju. Le pomislimo na izredno veliko število osebnih imen, ki se izpeljujejo od besede župan. Zupan, Zupanič, Zupančič in tako dalje. Enako mnoga krajevna imena.
Zdaj pa si pobliže poglejmo Grudnovo zgodovino slovenskega naroda. Najprej odlomku iz njegovega predgovora. Spoznavaj samega sebe. Ta zlati rek, ki se je blestel nad durmi poganskega svetišča, ne velja le vsakemu pojedincu, temveč prav tako celemu narodu. Vsak narod mora poznati razmere, v katerih sedaj živi, pa poznati tudi svojo preteklost. Iz nje zajema moč v hudem boju za obstanek, vztrajnost v nesreči, modra navodila, kako si priboriti boljšo bodočnost. Zato pravijo po pravici, da je zgodovina učiteljica življenja. Ti razlogi so vplivali name, da sem prijel za pero in se lotil težavnega dela, da napišem slovenskemu narodu njegovo zgodovino. Prav mi Slovenci premalo poznamo svojo preteklost. Nimamo se sicer ponašati slavnimi kralji in svetovno znanimi čini. Tam, kjer so si mogoci delili oblast in kjer se je določevala usoda Evrope, Slovenci niso imeli odločilnega vpliva. Vendar vzlic svoji navidezni skromnosti slovenska zgodovina ni brez zanimivosti in pomena. Kaže nam predvsem, kako si je slovensko ljudstvo osvojilo svojo sedanjo domačijo, kako se je vzdržalo v hudem boju za obstanek, kako je delalo in trpelo. Tudi taki spomini bude ljubezen domovinsko. Užigajo zavednost in zaupanje v svojo moč. Glede na obliko, v kateri podajam zgodovinsko snov, bi pripomnil, da se nisem mogel odločiti za ono razporedbo v razne dobe, kakršna je navadna v šolskih učnih knjigah. To je pri slovenski zgodovini tem manj mogoče storiti, ker jim manjka prave enote in so razne slovenske dežele imele tudi različen zgodovinski razvoj. V obliki zgodovinskih slik in povesti hočemo pisati značilne dogodke in osebe iz naše preteklosti, pri tem pa upoštevati prav tako politično, kakor tudi kulturno in cerkveno zgodovino. Vso zgodovinsko snov nameravam prilično obdelati v petih zvezkih. Prvi opisuje približno prvo polovico srednjega veka, 6. do 12. stoletje, drugi bode slikal osebe in razmere, kakršne so bile proti koncu srednjega veka, tretji bodo obdeloval dobo luteranstva in katoliške reformacije, četrti 17. in 18. stoletje, peti najnovejši čas. Prvi zvezek pa završujem z enako željo, kakor je zaključil kartuzijanski brat Filip v Zajčkem samostanu svoj spev o Marijinem življenju, da bi šel med verne brate po vsej domačiji, učil spoštovati vzore in navade naših pradedov, vzbujal zavednost, vnemal ljubezen do Boga in domovine. Je v Ljubljani januarja 1910 zapisal pisatelj Josip Gruden.
V nadaljevanju oddaje Graditelji slovenskega doma pa vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, vabimo, da prisluhnete izbranim odlomkom Grudnove zgodovine slovenskega naroda. Začenjamo skoraj na začetku, pri prvem zvezku in življenju naših pradedov. Takole je zapisal.
Značaj narodov je odvisen od zemlje, na kateri živi, in od dela, s katerim se peča. Slovenci so bili kakor drugi Slovani že od nekdaj poljedelci. Poljedelec pa ne zapušča lahko svojega zemljišča, da bi šel osvajati tujo zemljo, pleniti in ropat, temveč se trdno držim lastne grude. S tem se strinjajo najstarejša poročila, ki opisujejo Slovene kot delavno, miroljubno ljudstvo. Vendar je sila časa potisnila tudi Slovencem meč v roko in niso kar nič zaostajali za svojimi bojevitimi zavezniki obri. Iz vsega, kar nam poročajo zgodovinski viri o mnogih vojnih pohodih Slovenov v 6. in 7. stoletju, moramo sklepati, da sta naše pradede tedaj živela v prvi vrsti vojne in plen, ne pa mirno kmetiško delo. A to je bila prehodna doba, ki je minila, ko se je ljudstvo stalno naselilo v svoji novi domovini in so se povrnili mirnejši časi. Kmetovanje starih Slovencev je bilo zelo preprosto. Na položnih, prisojnih krajih so iztrebili gozd s sekiro ali pa s požiganjem in tamkaj postavili svoje selišče. Za oranje jim je namesto železnega pluga služilo drevo, to je močna lesena kljuka ali kolenčasta drevesna veja, s katero so zrahljali zemljo. Hiše so bile vse lesene. Zidana poslopja staviti so učili Slovence šele tujci. Tako čitamo, da je gradeški patriarh Fortunat Ljudevitu Posavskemu poslal zidarjev, da so mu zidali trdnjavo. Prav tako je solnograški nadškof Ljud Pram slovenskemu knezu Pribinu poslal zidarjev, kovačev in tesarjev, da so v Blatogradu postavili cerkev svetega Adriana. Poleg obdelanega polja je dejala živinoreja glavni vir dohodkov. Po goratih krajih, naprimer na Tolminskem, je bilo skoraj izključno le pastirstvo in planinarstvo udomačeno. In tolminski pastiri so gonili svoje črede po zimi globoko doli v Furlansko nižavo.
In kakšno je bilo življenje na gradovih? Josip Gruden piše. Omenil sem že, da v starih časih ne smemo iskati sedanje gospodske udobnosti in razkošnosti. Življenje v nekdanjih gradovih ni bilo posebno prijetno in kratkočasno. Prostora je bilo med debelim zidovjem primeroma malo. Dokler so bili še furni, edina grajska stavba, je služila za stanovanje ena sama izba, v kateri so gospoda in družina bivali, obedovali in spali. Iza 12. stoletja je bila poleg stolpa pač tudi udobnejša hiša, ki so jo imenovali palačo, palas. V njej je bila velika dvorana, ki je služila za sprejemnico in bila često okrašena z orožjem, lovskimi trofejami, v poznejših časih tudi s podobami prednikov. Imenovali so jo Viteško dvorano ali Dvorano prednikov. Gospodini in otrokom je bila odmerjena za stanovanje čumnata, kemenate. V teh prostorih, ki so bili preprosto opravljeni, se je razvijalo enakomerno življenje grajske gospode. Prave razsvetljave in kurjave niso poznali. Svetiti so si morali z voščenimi svečami, ki pa so bile drage, ali pa z bakljami in treskami, ki so slabo svetile in dajale mnogo dima. Ker po sobah ni bilo peči, ampak le neke vrste kurišča, kakoršni so še sedanji laški kamini, zato so po gradovih mnogo prezebovali. Kamini so namreč požrli mnogo drv in zelo zakadili sobe, pa dajali le malo gorkote. Tudi stekla še niso poznali. Okna, ki so bila itak zelo majhna, so morali zadelati z lesenimi zatvornicami, z mehurji, roženimi ploščami, s koženico ali pa oljnatim papirjem. Zato je bilo v dvorani mnogokrat temno še podnevi. Ob slabem svitu plapolajočih bakel in ob brlečih treskah so grajske gospe s svojimi hčerami in deklami opravljale ročna dela, predle, vezle, pletle in šivale, dočim so možje polegali po klopeh, pogrnjenih s kožami ubitih živali in s popivanjem kratili čas. Poslednje je bilo po gradovih le preveč v navadi in Janez Ludovik Lindeški, ki si je izbral za geslo Vinca Kupica je moja ljubica, ni bil edini svoje vrste.
pa še beseda o vitezih in viteški vzgoji. Viteško vzgoja se je pričela že z izpolnjenim 7. letom. Takrat je prišel plemiški deček na dvor kakega kneza ali na grad odličnega viteza. Tu je bival kot paš celo vrsto let. Domači duhovnik ga je učil krščanskega nauka, čitanja, pisanja in mu tepel v glavo tudi nekaj latinščine. Grajska gospa je dečke učila, kako se morajo klanjati gospodi, kako se obnašati pri obedu in raznih slovesnostih. Glavna pozornost pa se je polagala na viteške umetnosti – jahanje, streljanje, borenje, lov, plavanje in tako dalje. 14. letom je deček postal oproda in je odslej moral svojega gospodarja povsod spremljati. Hodil je z njim na lov k viteškim igram, v boj in se vadil sukati težki meč, metati bojno kopje, krotiti konje in tako dalje. V 21. letu je mladenič postal vitez. Ta dogodek se je vršil zelo slovesno. Kralj, knez ali kak drug odličen vitez mu je dal viteški udarec. Mladi mož se je nam pripravljal s postom in molitvijo. V cerkvi je prisegel, da bo branil pravico vdove in sirote, častil cerkev in njene služabnike in se bojeval proti nevernikom. Nato je pokleknil pred kralja ali kneza, ki ga je trikrat lahno udaril z mečem rekoč. V imenu Boga, svetega Mihaela in svetega Jurija te proglašam za viteza. Potem so mu izročili znake viteškega dostojanstva – meč, konja, oklep, šlem, vojno suknjo, pas, železne rokavice in zlato ostroge. Novi vitez je potem navadno odšel na potovanje po svetu, iskat izrednih dogodkov, da si z junaštvi zasluži podeljeno čast.
Iz zgodnjega srednjega veka še nekaj besed o kartuzijanih. Tretji red, ki se je hkrati z benediktinskim in cistercijanskim udomačil v naših krajih in znatno vplival na versko in gospodarsko življenje našega naroda, je bil red kartuzijanov. Ustanovil ga je leta 1084 sveti Bruno, ki si je izbral neko puščavo pri mestu Grenobel na Francoskem za svojo redovno naselbino. Po tej puščavi, imenovani Kartuzija, francosko Chartres, so se redovniki imenovali kartuzijani. Red svetega Bruna je imel najstrožja pravila. Menihom je bilo zaukazano vedno molčanje, naložena so jim bila stroga pokorila, vzdrževati so se morali vseh mesnih jedil in živalske zabele. Živeli so kakor samotarji, vsakdo v svoji celici, kjer so se pečali z molitvijo, premišljevanjem, spisovanjem knjig in ročnimi deli. Zgled strogega, spokornega in vzdržnega življenja je mogočno vplival na tedanjo dobo. Kmalu so bili kartuzijani med ljudstvom zelo priljubljeni, svetni oblastniki pa so jih čislali kot duhovne vodnike in svetovalce, modre spovednike in učene, pobožne može. Prav njihova naselbina na naših tleh je bila Kartuzija v Žičah pri Konicah. Ko je štajerski mejni grof Otokar I. leta 1149 od nemškega cesarja Konrada III. Dobil upravo spodnje karantanske marke, je takoj želel v novo pridobljenem ozemlju ustanoviti kak samostan. Po daljšem preudarku se je odločil za kartuzijane. Redovnikom je podaril dolino ob Žičnici pri Konicah. Leta 1159 je prišlo tja 12 menihov in 24 bratov, konverzov, iz Velike Kartuzije pri Grenoblu. Na čelu jim je bil odličen menih Beremund iz plemenitega angleškega rodu knezov Cornwallskih. Kartuzijani so ustanovili v Žički dolini dve redovni naselbeni. Za menihe, patre, so izbrali konec doline. Tu je nastal gornji samostan s celicami menihov in cerkvijo najodličnejšega puščavnika svetega Janeza Krstnika. Nekoliko nižje proti jugovzhodu so se zidali spodnji samostan za brate, katerim je bilo izročeno gospodarstvo. Tu je bil tudi gostinjec, hospital za sprejem popotnikov in cerkvica Device Marije. Vas Špitalič še sedaj spominja na prvotne kartuzijanske stavbe, ki so stale na tem kraju. Kartuzijani sami so svoje selišče imenovali Dolina svetega Janeza, pozneje pa so mu rekli Žički ali Zajčki samostan.
Še nekaj besed o Primožu Trubarju, ki jih je Josip Gruden vključil v svojo zgodovino slovenskega naroda pod luteranstvo in cerkvene reforme med Slovenci. Trubar, ki je bil v svojih mladih letih cerkveni pevec, je dobro poznal narodne slovenske pesmi, pa tudi velik vpliv petja na ljudsko dušo. Zato je že v prvi svoji knjigi, ki jo je izdal leta 1550 katekizmu, pridejal 6 najznamenitejših poglavij v verzih z melodijami, da bi se jih ljudstvo lože zapomnilo. Pri tem je vedno uporabljal že znano in udomačeno besedilo, naprimer pri pesmi o deseterih zapovedih: kjer će Bogu služiti, ta ima ohraniti teh 10 zapovedi. Veruj v enega Boga, ljubi ga iz tvojega srca in v tvojega bližnjega. Kirije eleison, Kriste eleison. Leta 1567 je izdal na Virtemberškem prvo popolno cerkveno pesmarico, ki je pozneje išla še v 4 izdajah v Tibingi, Ljubljani in Wittenbergu. Razen Trubarja je zložil največ pesmi Dalmatin, dalje Kumprecht, Krel, Klinc, Švajger, Bohorič. Stare katoliške ljudske pesmi so navadno nekoliko izpremenili, zlasti one verze, ki so proslavljali Devico Marijo ali svetnike, in tako popravljene in po naukih nove vere stolmačene sprejeli v svoje pesmarice. Pri drugih so si besedilo ali melodije izposodili od Nemcev. Ker je bilo v pesmaricah mnogo starih znanih pesmi, so se med ljudstvom hitro širile in uporabljale tudi pri katoliški božji službi.
Za zadnji odlomek iz Grudnove zgodovine slovenskega naroda pa smo izbrali odlomek o šolstvu. Do srede 18. stoletja je veljala šola za cerkveno potrebo, za katero se država navadno ni brigala. Le skrb za pravovernost učiteljev je v 16. stoletju povzročila, da so avstrijski vladarji izdali nekaj odlokov, ki so ukazali obnovitev katoliških šol, prepovedali pouk luteranskim učiteljem ali obisk inozemskih učilišč. Šele doba prosvetljenega absolutizma se je začela zanimati za ljudsko izobrazbo. Neštetokrat se iza časov Marije Terezije ponavlja terjatev, da je treba seznaniti podanike s pristnimi pojmi o njihovi dolžnosti do Boga in države. Pomagati jim, da bodo živeli krepostneje, da bodo marljivejši in imovitnejši in tako ložje plačevali davke. Posebno zadnji namen je značilen za tedanje avstrijske državnike, ki so hoteli zgmotno ali duševno povzdigo ljudstva predvsem pomagati državni blagajni. Prvi korak v novi smeri je bil ta, da je vlada poizvedovala, kje so šole, kakšne učitelje imajo in kakšna je denarna podlaga. Ta prva preiskovanja so se pričela že okoli leta 1750 in se zaradi 7-letne vojne zategnila celo v naslednje desetletje. Pomenljiva so zlasti zato, ker so podala vladi pristno sliko tedanjega šolstva. Leta 1770 je potem izdala cesarica Marija Terezija naredbo, ki naj bi določila razmerje šolstva in učiteljstva do cerkve, rekoč: moja volja je bila in je ta, da so cerkovniki in učitelji, ako opravljajo oba posla hkrati, kot cerkovniki edino odvisni od duhovščine in njej podložni, šolstvo pa je in ostane državna stvar. S tem načelom se je mahoma podržavilo vesoljno šolstvo. Država je prevzela skrb za ljudsko vzgojo, seveda po načelih prosvetljenega absolutizma.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, prišli smo do konca današnje oddaje Graditelji slovenskega doma. Tokrat smo predstavili življenje in delo zgodovinarja Josipa Valentina Grudna, ki se je proslavil z delom Zgodovina slovenskega naroda, iz katerega smo v poslušanje tudi odbrali nekaj odlomkov. Oddajo sem na podlagi besedila Silvestra Čuka, Boga Grafenauerja in samega Josipa Valentina Grudna pripravila Damjana Medved. Brala sva Blaž Lesnik in Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik.